Muistisairauksia voidaan ehkäistä. Arviolta joka kolmas 65 vuotta täyttänyt kertoo kärsivänsä muistiongelmista. Useimmilla ongelmien syynä on stressi, väsymys, kiire tai masentuneisuus. Nämä kaikki voivat aiheuttaa ohimeneviä vaikeuksia muistamisen kanssa. Jos muistamattomuus lisääntyy ja pitkittyy, on kyllä perusteltua selvittää, mistä on kysymys ja mistä muistivaikeudet johtuvat. Suomessa todetaan noin 13 000 uutta vaikeaa muistisairaustapausta vuosittain. Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti, se on syynä 7 tapauksessa 10. Muita eteneviä muistisairauksia ovat esimerkiksi levinkappaletauti ja aivoverenkiertosairaudet. Varhainen taudinmääritys on eduksi, sillä se löytää parannettavissa olevat syyt ja antaa mahdollisuuden hoitaa ne pois päiväjärjestystä haittaamasta. Myös etenevät muistisairaudet on syytä löytää ajoissa, koska hoito kannattaa aloittaa heti sairauden varhaisvaiheessa. Hoidon varhainen aloittaminen kannattaa, koska ajoissa aloitettuna lääkitys hidastaa muistisairauden edistymistä tehokkaammin. Muistisairaudet yleistyvät sitä mukaan, kun väestö vanhenee, ja näin käy myös meillä Suomessa ja aika reipasta tahtia käykin. Professori Timo Strandberg Helsingin ja Oulun yliopistoista, kun muistisairaudet nyt ovat yleistyneet, niin kuinka suuri ongelma meillä siinä on jo edessä ja päällä suorastaan?
Joo, kyllä näitä potilaita ja henkilöitä on paljon. Numerotiedot löytyy muun muassa muistisairauksien käypähoidosta, joka haluaa niitä katsoa, mutta näitä on sen verran paljon ja jatkossa tulee olemaan vielä enemmän, että se vaikuttaa todellakin kansanterveyshaasteelta. Meidän todella pitää keksiä keinoja ja nimenomaan nyt itse näen sen keinoja, miten me pystytään näitä sairauksia ehkäisemään, koska toistaiseksi ja tällä hetkellä näköpiirissäkään ei ole näitä muistisairauksia, eteneviä muistisairauksia parantavaa hoitoa.
Kuinka paljon siitä voidaan syyttää geenejä, kun jokaisesta syytetään geenejä, en mä mitään voi, mä sairastun, koska ne oli, se on sukuvika. Kuinka monella se oikeasti on geeneistä kiinni?
No, jos puhutaan tämmöistä vanhuusiän etenevistä muistisairauksista, joita nyt on valtaosa, niin siellä tämmöinen puhtaasti niin sanotusti geneettinen tausta on aika hyvin pienellä osalla, ehkä muutamalla prosentilla. Tämmöistä selvempää geneettistä taustaa on sitten niillä potilailla, henkilöillä, joilla se muistisairaus tulee jo hyvin nuorella iällä. Mutta vanhuusiällä se on monen tekijän summa. Dementiasta, joka on siis tämä muistisairauksien päätepiste, niin siitä puhutaankin nykyään aika paljon tämmöisenä vanhuuden oireyhtymänä, eli siellä on monta syytä taustalla. Geeneillä on varmasti vaikutusta, mutta se geeni, joka oikeastaan tällä hetkellä taitaa olla ainoa toistaiseksi, jolla on yhteys muistisairauksien riskiin, on tämä APOE4-genotyyppi, jota on sitten väestössä suomalaisilla 25%. Mutta se lisää tätä muistisairauksien riskiä noin kaksinkertaiseksi, eli se on samaa luokkaa kuin korkean verenpaineen tai korkean kolesterolitason riskiä lisää vaikutus, siis keskiössä korkean verenpaineen ja korkean kolesterolin. No, yleisesti kun puhutaan kroonista sairauksista, valtimosairauksista, joihin nyt sitten aika pitkälle tämä vanhuus- ja muistisairauskin voi laskea, niin tämmöisiä on puhuttu, että ehkä neljännes on geeneistä johtuva, 3/4 on sitten erilaista elämäntapatekijöistä, mutta tokihan nämä nyt menee aina vähän ristiin, että geenit voi sitten altistaa tietynlaisille elämäntavoille, niin että se on vähän tämmöinen ehkä akateemistakin väittelyä ja keskustelua, mikä se tarkka prosentti on.
Mitäs sitten, jos on sattunut perimään sen epäedullisen APOE4, kuuluu siihen neljännekseen suomalaisista, onko kohtalo sinetöity ja Alzheimer iskee?
No, ei suinkaan ole sinetöity, siis todellakin mustasairaat on niin kuin monen tekijän summa ja siellä täytyy olla vähän niin kuin hedelmä pelissä useampi sattua kohdalle ennen kuin tulee se tässä mielessä negatiivinen päävoitto. Olen tavannut hyvinkin vanhoja ihmisiä, joilla on APOE4 ilman, että heillä on minkäännäköistä kliinistä muistisairautta. Mutta, ja toisekseen, eihän tätä APOE4 nyt suositella, tai APOLipoproteiini E, ei suositella edes tutkittavaksikaan diagnoosimielessä. Itse nyt olen sitä pohtinut, että jos nyt henkilö tietää kuitenkin, että hän on tämmöinen E4, niin niin sitten ehkä voisi hoitaa itseään tehokkaammin ajoissa, jotta voisi sitten kuperata tämän geenin vaikutusta, mutta tästä asiasta ollaan montaa mieltä.
Mutta jos 3/4 on elämäntavoista ja huonosta tuuristakin, niin mitäs niille elämäntavoille voisi tehdä sitten?
No kyllä ne on ihan niitä samoja asioita, millä valtimosairauksia ehkäistään. Terveinen ruokavalio, liikunta läpi elämän, ne on ne keskeiset. Ja sitten nyt jos on esimerkiksi korkea verenpaine, korkea kolesteroli, dyslipidemia ja on riskejä, niin niitä sitten tarvittaessa kannattaa hoitaa lääkkeelle, jos ei elämäntapamuutokset riitä. Ja tupakointi, sen välttäminen on tietysti ihan yksi semmoinen keskeinen asia. Ylipaino, lihavuus, johonka sitten väistämättä kytkeytyy suurempi diabetesriski, se on myös hyvin tämmöinen keskeinen. Mutta nämä menee niin kuin aika laajasti yhteen, että jos liikutaan ja syödään terveesti, niin silloin tietysti ylipainoakaan, eikä syö liikaa, niin silloin tietysti ylipainoakaan ei tule.
No mikä ihme siinä on, kun suomalaiset sen kuin minkään muunkaan maan ihmiset eivät saa sitä päähänsä, se terveellinen ruokavalio, liikunta, painon hallinta ja tupakka pois, niin pitää ihmisen sekä sydän ja verisuoni terveenä, että aivotkin pysyy toimintakykyisenä. Niin miksi tämmöinen asia ei mene sitten läpi väestötasolla, että ei siinä tarvitse odottaa mitään poppaskonsteja, kun se on itsestä kiinni 3/4. Onko mitään selitystä, professori Timo Strandberg?
Joo. Sen selityksen tietäisi. Joskus on miettinyt, että kun näitä geenejä tutkitaan esimerkiksi lihavuuden taustalla, niin pitäisikö enemmänkin tutkia sellaisia geenejä, jotka saa aikaan sen, ettei tajuta sitä, että sitä lihavuutta voitaisiin aika yksinkertaisella konsteella ehkäistä. Mutta joo, tämähän on tämmöinen ikuisuuskysymys. Ihmisiä kiinnostaa aina jotkut vähän monimutkaisemmat asiat. Että se, että syödä vähemmän ja liiku enemmän, niin se on varmaan niin tylsä neuvo, että mieluummin sitten ruvetaan pohtimaan jotain erikoisdiettejä ja tämmöisiä eriskummallisia systeemeitä.
Onko sitten mitään tämmöistä erikoisniksiä keksitty ja kaiken parantavaa lääkettä, joka parantaa myös aivot ja pitää ne kunnossa?
No ei ole keksitty. Jos on monta syytä tähän vanhusien muistiongelmiin, muistisairauksiin, niin silloin siinä on sitten monta syytä, johonkin pitäisi vaikuttaa. Ja ei meillä nyt ole mitään semmoista yksinkertaista yhtä asiaa, jolla tämä toistaiseksi ainakaan, enkä tiedä, mahtaako koskaan tullakaan, kun siinä on niin monta taustatekijää. Paljon puhutaan näistä jostakin rasvahapoista, joita nyt sitten kannattaisi käyttää. Ne on ehkä enemmän sitten bisnestä. Omega-3 rasvahappoin kyllä mielelläni uskoisin, että niillä on hyötyä ja varmasti on hyötyä aivojen kannalta, mutta miten niitä sitten on syytä nauttia ja riittääkö se 2 kalateriaa päivässä vai, tai viikossa vai pitäisikö sitten ottaa jotakin purkista, niin se on hyvä kysymys. Viitteenomaisia tutkimuksia on toki siitä, että omega-3 on aivojen kannalta hyödyllistä vaikutusta. Mutta sitten jos on taas tehty tämmöisiä lyhytaikaisia tutkimuksia esimerkiksi vanhuusiässä, niin ei niissä ole kovin paljon vaikutuksia saatu näkymään. Mutta se varmaan johtuu siitä, että ne on sitten lyhytaikaisia, aloitetaan niin kuin liian myöhään. Tällainen elämänikäinen aivojen huoltaminen, näiden riskitekijöiden välttäminen, terveellinen ravinto, tupakoimattomuus, riittävä liikunta ja sitten myös liian alkoholin käyttö on haitallista. Se kannattaa kyllä muistaa. Taitaa alkoholi on kaksiteräinen miekka, että jos nyt sitten kohtuukäyttöön voi liittyä jotain hyötyvaikutuksiakin, niin liiallinen käyttö on aivojenkin kannalta ilman muuta vaarallista. Aha. Ja sitten pään suojaaminen. Nyt oli aivovammoista, tarvittiin puhua lääkäripäivillä, niin aivojen suojaaminen, joskus aikanaan 90-luvulla sanoi, että parasta dementiaehkäisyä on kypärän käyttäminen pyöräillessä, mutta kyllä sitten on muutenkin kosteja keksitty, niin kuin nämä verenpainehoidot ja muut, mutta aivojen suojaaminen kaikilla tavoin, koska se on kuitenkin vanhusiän muistisairaudet on tavallaan sitten lasku siitä kaikesta, mitä elämän aikana kertyy ja mitä enemmän aivoja kuormitetaan eri tavoin, niin sitä suurempi riski on sitten näihin muistisairauksiin vanhalla.
No, osa niistä riskeistä on semmoisia, että niille ei mitään mahda, korkea ikä ja sukurasite, mutta sitten sukupuolikin on riski, jos sattuu olemaan mies, niin mikäs niksi siinä, että miksi se miessukupuoli on riski?
No ilmeisesti ainakin suurelta osin niin miesten ja naisten erot esimerkiksi näissä valtimosairauksissa ja kaivosairauksissa liittyy tähän erilaisiin riskitekijäprofiiliin miesten ja naisten välillä, eli miehet on tupakonut enemmän ja ehkä syöneet epäterveellisemmin ja niin edelleen. Et sit jos katsotaan sellaisia väestöjä, joissa on hyvin pieniä eroja elämäntavoissa miesten ja naisten välillä, niin kyllä silloin se vaikutukset ja nämä riskitkin sitten supistuu. Toki nyt voidaan ajatella, että naisten hormoniprofiililla tuonne vaihdevuosiin saakka on ehkä jotain suojaavaa vaikutusta, mutta se on ehkä vähän kiistanainen asia edelleen.
Entäs sitten, kun jotkut yrittävät suojata aivojaan ristisanoja tekemällä, tai siis yrittävät pitää aivot vireessä ristisanoilla ja kaiken maailman peleillä, löytyykö niistä jotain apua?
Niistä varmaan löytyy apua, mutta ne pelit ei ole kaikki kyllä samanlaisia, ja esimerkiksi pelkkä se, että televisiota katsoo, niin se ei näytä ollenkaan niin kuin tämän kognition, eli näin muistintoimintojen kannalta olevan välttämättä hyödystä, jos se on vaan tämmöistä passiivista. Ja tämä on semmoinen erittäin mielenkiintoinen alue, jossa tapasin tuossa syksyllä tohtori Kawashima Japanista, joka on kehitellyt tämmöisiä muistipelejä nimenomaan, jotka stimuloivat tätä prefrontaalikorteksia ja sitä kautta niin kuin tämä toiminnan ohjausta parantaa. Ja äärimmäisen mielenkiintoisia tuloksia, ja näitä on tarkoitus, että Suomessakin näitä selvitettäisiin. Meneillä on semmoinen Finger-niminen monikeskustutkimus Suomessa akatemian rahoituksella, jossa monitekijäisesti pyritään ehkäisemään dementiaa semmoisilla henkilöillä, joilla on jo riski sairastua dementiaa, eivät sairasta muistisairaat, mutta heillä on erilaisia riskitekijöitä. Ja tässä Finger-projektissa pyritään eri tavoin liikunnalla, ravintomuutoksilla ja sitten myös tämmöisillä aivojen stimuloinnilla vaikuttamaan. Meillä on siinä psykologit ja fysioterapeutit ja ravitsemusterapeutti mukana tiimissä, ja pyritään näin niin kuin ei-lääkkeellisin konstein ehkäisemään dementiaa. Ja tämä on mielenkiintoista, tulee tässä parin vuoden kuluessa tuloksia, niin mielenkiintoista nähdä, mihin tuloksiin päästään.
Voiko tässä tuloksia odotellessa hakea jotain hyötyvaikutusta siitä, että pelaa lasten kanssa niitä vähän tylsinä pidettyjä memory-pelejä? Onko ne oikean tyyppisiä?
No mä en ole ihan sillä tavalla, nämä Kawashiman kehittämät pelit nyt näyttäisi olevan niitä oikeita, mutta mä nyt en ehkä kannata lähteä tässä mainostumaan, enkä osaa niitä nimeltä edes mainitakaan. Mutta kaikki pelit ei ole varmaankaan samanarvoisia, mutta tästä nyt varmaan tarvitaan tutkimusta lisää. Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen alue, josta kyllä tullaan kuulemaan jatkossa enemmän.
Mutta toisaalta yhteisöllisyys ja sosiaalisuushan pitäisi lisätä terveyttä ja pitkäikää. Sehän tuli siinä, kun pelaa lasten kanssa.
Joo, no siinä on tietysti, ja senioritanssit on sitten yksi semmoinen, jota on kanssa mainostettu, että siinä tulee liikuntaa ja tulee tätä kanssakäymistä ja tulee ehkä, jos on hyvät keskustelut siinä, niin aivot stimuloituvat.
Muistisairauksia voidaan ehkäistä. Professori Timo Strandberg kertoi tavanneensa terveitä ja teräväpäisiä yli 90-vuotiaita, joilla on Alzheimerin taudille altistava APOE4-geeni. Perinnöllinen riski selittää vain 25% sairastumisista. Loput 3/4 on haalittu kasaan vuosien varrelta. Eli 75% sairastumisriskeistä aiheutuu elämäntavoista, ravinnosta, liikunnan puutteesta ja päähän sattuneesta tälleistä. Riskiä lisäävät myös päihteet, ylipaino ja diabetes. Eikä pidä unohtaa keski-iän korkeaa verenpainetta ja kolesterolia ja aivoverisuonia. Valtaosassa tapauksia syy on monen eri tekijän summa, totesi professori Timo Strandberg. Muistisairauden kehittyminen vie vuosikymmeniä ja ylimääräisten riskien kasaaminen kannattaa lopettaa viimeistään keski-iässä. Lisää tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta löytyy esimerkiksi netistä Käypä-hoitosivuston potilasohjeesta www.kaupahoito.fi.